De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, os lunes habitualmente a esta hora, pois sempre na segunda parte, comenzábamos a segunda parte falando con Nano García, neso que queremos en chamar unha tertulia diferente. Bueno, nada, que Nano García está convaleciente o home, está, en fin, pois leva unhas semanas aí con algún problemilla de saúde. Desde aquí queremos mandarlle un abrazo moi forte, darlle ánimos, esperar que se recupere pronto, vale? Así que unha aperta dende aquí, Nano, que queremos, en fin, volver a ter esa tertulia diferente, discutir un pouco aí en directo, cousas así, ¿no?
Aí, Nano, tes que vir, tes que poñerte aí ao 100%, vamos.
Poñerte aí a tope, que hai que, en fin, vamos, eso, que boto de menos discutir un pouco con Nano, así os
Até o mismo, ¿no? Deu mismo tamén, bueno, cachina mar.
Pues nada, desde aquí unha aperta forte para Nano García, esperamos recuperalo pronto.
Eu iba a decir ya poñerse bo non, porque é bo como un pan,
sí.
O sea, por lo tanto, nada, a mellorarse, vale meu.
Bueno, pois imos entón a, como facemos habitualmente tamén, a facer un repaso ás portadas dos dixitais. Logo, si me queda tempo, quería comentar tamén unha cousa, porque, bueno, vía estos días nos periódicos, concretamente pois en La Voz de Galicia, por exemplo, que hai veciños moi preocupados, porque ahora, a caída da folla, con perdón pola da caída da folla, digo, ahora que a caída da folla, pois estánse vendo os niños de Velutinas. Aparecen por aí, pois, moitos niños de Velutinas, algúns están en sitios moi altos, son complicados de quitar, e a xente está moi preocupada. Bueno, quería contarles que, bueno, que tampouco hai demasiado motivo para preocupación a estas alturas, vale? Que a maioría deles van, si non están, irán quedando baleiros próximamente, aí que a chegada do frío, e xa non, e ademais non, en fin, non van a sobrevivir ao inverno. Que, bueno, xa hai menos motivo de preocupación por ese, en ese caso. Pero, bueno, logo comentámoslo si queda tempo. Imos, como decía, con ese repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca que o PSC marxina a Susana Díaz da campaña catalana. Sánchez pide a Rajoy que diga si cumplirá a súa palabra e que si abrirá a reforma constitucional. E o presidente responde ao líder do PSOE que sempre cumple os seus compromisos. Bueno, os de algúns, vale, algúns compromisos, ¿no? Aquilo de que baixaremos o IVA dos chuches e estas cousas. Bueno, seguimos con outros titulares tamén de público.es. A cerrazón do goberno, di este diario, coas renovables encarece de novo o recibo da luz. Non se sabe se é a cerrazón do goberno coas renovables ou, en fin, a especie de esta especie de apoio ou de axuda ás eléctricas que aparecen, na que aparecen estar empeñados todos os gobernos neste país. IZ, a única candidatura de esquerdas, volvemos ás eleccións catalanas, non nacionalista, o 21D e o PSC. Miquel Iceta. Alfonso Alonso arremete contra o nacionalismo inverso de Ciudadanos e Rufián di que toca defender a República nunhas eleccións ilegítimas. Destaca tamén este digital a morte aos 69 anos do fiscal José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña. Di tamén que tráfico recorta os controles de alcohol e drogas en pleno repunte da sinistralidade e que o milagro alemán é a riqueza de unhos poucos, sinala tamén. O sobrecusto da M45 en Madrid, exemplo de despilfarro do Partido Popular e última herencia de Gallardón. O xuicio a Manada encara a súa recta final coa lectura das conclusións e outro dos titulares. Información e violencia machista, unhas xornadas para reflexionar sobre o papel dos medios de comunicación. Bueno, unha noticia que di que Honduras amanece con dous autoproclamados presidentes. Amanece porque os dous candidatos pois autoproclámanse, tanto o candidato opositor, que é Salvador Nasralla, como o actual presidente, que é Juan Orlando Hernández, presentanse os dous como vencedores nas eleccións de Honduras. De momento, cos resultados oficiais, parece que o opositor Salvador Nasralla iría encabezando o reconto oficial de votos, pero o actual presidente, Juan Orlando Hernández, preséntase tamén como vencedor. Os datos preliminares do Tribunal Supremo Electoral, que é o órgano encargado de monitorear os comicios e dar resultados, avanzan que danlle a victoria ao aspirante da alianza opositora contra a dictadura, que como se chama, esa, do opositor Salvador Nasralla.
Total,
entre un 40 e un 45,17 por un 40,21 ao líder do Partido Nacional.
Tampouco non importa moito, non? Porque chegado o caso, pues, o que quede, pues, o botan fora e
tampouco,
é listo,
si
non?
A cousa,
xa, xa aconteceu en Honduras, non?
Claro, claro. Bueno, pues, por certo, este, digamos que o partido, a candidatura que apoia o deposto presidente hondureño,
sí, sí, por iso te digo que
si as cousas non salen como
este non nos gusta, fora.
Pois pues cambiamos, exacto.
Vamos, o sea que non sei para que rifan tanto, non, e discuten tanto, porque bueno, si total, bueno, da igual.
Televisión Española, que defende as opinións de Sostres como sobre o acoso sexual como liberdade de expresión, di que son liberdade de expresión, e o cardenal Cañizares di que non se pode ser independentista e bon católico. Cañizares. Bueno, en El Diario destacan que o goberno nega axuda financiera ás autonomías se non firman un convenio que beneficie ás farmacéuticas. Esta noticia, bueno, ben publicada en El Diario, é bastante, bueno, hai que lela con calma, pero bueno, ven a decir que ao ministro Montoro, bueno, o Ministerio da Facenda tira de mecanismos de todo tipo, a parecer, para facer doblar llamado aos diferentes gobernos municipais e autonómicos. E o último capítulo de chantaxe ten que ver coa saúde pública. Segundo conta El Diario, Montoro obliga as comunidades autónomas que pediron axuda financiera estatal do Fondo de Liquidación a firmar un convenio que garantice que o gasto público en medicamentos privilexiará a industria farmacéutica. Ponlles un mínimo de gasto en produtos auspiciados por farmaindustria. Co cual, pois, en fin, aí hai un, ao parecer, unha especie de aposta por privilexiar a industria farmacéutica, e bueno, pois, por exemplo, isto tradúcese en que teñen que mercar menos xenéricos, ¿no? Se saben que hai unha campaña porque se recende xenéricos. Bueno, pois parece que o Estado obriga as comunidades autónomas, non, isto ten que ter vostede un gasto mínimo en farmaindustria, que son, digamos, os que representan as multinacionales farmacéuticas e demais. Bueno, a noticia, xa digo, poden a ler completa en El Diario.es. Este periódico sinala tamén, é a noticia máis destacada que ten el Diario.es, que o goberno nega axuda financiera ás autonomías se non firman un convenio que beneficia ás farmacéuticas. Tamén recolle a morte do fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, e di que o Concello de Barcelona retira as pancartas de apoio aos presos políticos da súa fachada. Miquel Iceta: no que de min depende non haberá repetición de eleccións, di o candidato do PSC. Artur Mas fronte a Zapatero: foi un erro poñerlle plazo á independencia. Serrat di: dame medo a Cataluña low cost que nos están vendendo. Rifirrafe con Albiol en TV3, dixeronlle a Albiol que lle fai pensar que non somos normales. Xuizo a Manada, a zona cero de unha violencia sexual que está por todas partes. Recolle aquela noticia da que antes lles falaba, que a Facenda vende por 8.000 euros un xacemento paleolítico en Lugo. E tamén sinala que os obispos españois tildan a lei LGTBI de proposta fundamentalista con visos inquisitoriales. Todo isto entrecomillado, ¿eh? Proposta fundamentalista con visos inquisitoriales. Xa saben, os obispos teñen moita influencia no noso país aínda. Bruxelas abre unha investigación sobre as axudas de España ás centrais eléctricas do carbón. Tamén sinala que a Xunta de Galicia anuncia medidas contra os incendios, as mesmas medidas que ridiculizou o Partido Popular, que agora goberna a Xunta, dende a oposición no ano 2006. A Audiencia Nacional reactiva o caso CED con medio cento de declaracións. E ímonos agora a Infolibre. Este diario sinala que os pactos de Estado que se atragantan a Rajoy dende o financiamento autonómico á educación. Titula tamén que Rajoy responde a Sánchez sobre a reforma constitucional, que sempre cumplo cos meus compromisos, dille Rajoy. Sánchez urxe a Rajoy a que aclare se está comprometido a abordar a reforma constitucional. IZ sostén que o candidato mellor situado para superar a investidura como presidente da Generalitat e o PSC incluye no seu programa electoral recuperar os artigos do estatuto declarados inconstitucionales. Recolle tamén a morte o faltamento do fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, di que Marta Rovira considera que ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, é eurocrítica, non euroestética, pero que non se opón ás urnas. Alonso pide aos críticos co cupo vasco non azuzar diferencias e aportar solucións. Herrera e Feijóo exixen a Rajoy máis transparencia sobre as negociacións deste cupo vasco e Otegi di que decir que o PNV fala de tú a tú co Estado é para o clube da comedia. Tamén que Zapatero defende a aplicación do artigo 155 en Cataluña e que o goberno de Puigdemont cesouse a sí mesmo, dixo Rodríguez Zapatero. E pregúntase el diario se acertaron as enquisas nas eleccións catalanas de 2012 e 2015, agora que estamos en enquisas. Bueno, pregúntase el diario, non, Infolibre, que era o periódico que estábamos mirando. Recorda que nos comicios de 2012 ningún sondeo foi capaz de detectar, por exemplo, o batacazo da CIO, de Artur Mas, e a transferencia de parte do seu voto a ERC, a Esquerra Republicana. En 2015, o erro máis común das enquisas foi sobrevalorar a Cataluña Sí que es Pot e infravalorar a Ciudadanos. Así que parece que, bueno, os antecedentes das enquisas en Cataluña, pois tampouco é que dean como para fiarse demasiado, non? Habrá que, como, o que se soe decir sempre, a verdadeira enquisa é o día das eleccións, o día das votacións. Agora París vai nos a chegar tamén algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada El Mundo titula que morre aos 69 anos o fiscal xefe de Cataluña José María Romero de Tejada. O fiscal a manada creían que gozaban dunha impunidade que afortunadamente non tiveron. E outro titular tamén que o Concello de Barcelona retira a pancarta dos presos. Os apelidos das listas de Ciudadanos os máis comuns de Cataluña. Bárcenas avisou no 2009 de que o empresario gravado doaba o Partido Popular, outro titular. Tamén que Rajoy tilda de absurdo o referéndum que propón Puigdemont para deixar a Unión Europea. Tamén, que influencia ten unha televisión autonómica nunhas eleccións, pregúntase El Mundo. Así será a reválida light de cuarto da ESO, que non contará para nota, outro titular. E despois temos outros titulares como que evacuados 92 menores dunha festa nun soto en Carabanchel, que Moncloa conxela os seus proxectos para atender só a crise de Cataluña, que un 2017 plagado de agresións aos árbitros, os peores son os pais, di El Mundo. Tamén que os inspectores do Banco de España denuncian que se lles purga, que só o 22% de empresas ofrece plans privados de xubilación, dous detidos nunha operación antiyihadista en Barcelona, outro titular. E despois temos, xa para rematar, Steinmeier, o poderoso árbitro da crise alemana, Carmena contrata unha cooperativa cercana a Zapata, que investigación da trama de UGTA un ano paralizada e por último que opositor Nas Raya encabeza nas eleccións de Honduras, como que falábamos antes. Pois eses son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País que IZ, declaracións de IZ, si de min depende non haberá repetición de eleccións, di este diario. Tamén que Rajoy sobre a reforma constitucional sempre cumplo cos meus compromisos, que Puigdemont acusa de deslealtade o CNI no atentado de Barcelona e convennos que haxa tensión, di Iñaki Gabilondo. Fala El País de que as pateras deste ano xa doblan as de todo 2016. Recolle tamén a morte aos 69 anos de José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña. A manada encara a recta final do xuízo por violación múltiple. Os funcionarios do Estado chegan a cobrar 21.000 euros menos que os autonómicos, titula tamén este diario. E Bali obligará a evacuar a 100.000 personas no risco de erupción do volcán Agún. Tamén destaca este diario que a batalla dos bombeiros galegos contra da velutina, contra da vespa velutina, recolle ou fai el país referencia, bueno, pues a esta batalla que se leva a cabo contra desta especie invasora, e tamén pues os perigos que supón o manexo e a veces a falta de preparación para o manexo destas situacións. Este diario na súa edición digital destaca tamén que o efecto Guardiola, baixo o título Efecto Guardiola, Inglaterra asalta a Champions, di e titula tamén o Teixo, o Tajo, Río Tajo, a cloaca de Madrid, sinala. Este diario El País, di que Álvaro Nadal di que a política enerxética faina o goberno nunhas empresas, e que a Vella rexeita que houbera inxerencia do goberno nas sopas sobre Alberti. E por certo que Danone vai reducir un 22% ao parecer os azúcares engadidos dos seus yogures en 2 anos. Bueno, contabais antes que, ao parecer, recolle, por exemplo, o diario La Voz de Galicia na edición deste sábado, que há varias chamadas de veciños para que retiren niños de vespa velutina en varios puntos de Oleiros. Son niños que están situados en árbores moi altos e que os que o Servicio Municipal de Emerxencias non pode chegar cos seus medios. Bueno, pois os veciños queixanse, teñen medo pola presencia deses grandes nidos. Algúns deles, pois, bueno, son niños moi grandes. Están situados, xa digo, en puntos moi altos. Bueno, habría que, e non vería mal, ás veces, que as propias autoridades, en fin, explicaran a población tamén para tranquilidade, non? Que a estas alturas do ano, pois os niños de vespa de velutina teñen bastante menos perigo que, en fin, que cando están en pleno apogeo. Por qué? Porque a estas alturas, e tampouco si a cuestión é, ou, en fin, a preocupación é a expansión desta especie, a estas alturas xa non importa moito retirálos ou non, non? Por máis que, en fin, alguén pois mire e vexa con moita preocupación que hai aí unha colonia de avispas asiáticas. Estes bichos é difícil que piquen fora dos seus niños, é dicir, non son fora, teñen un comportamento moi pouco agresivo fora dos niños, e os niños situados a moita altura, pois é bastante difícil que haxa un accidente con eles, non? Outra cosa é cos que están pois situados en puntos perigosos. Xa digo, a estas alturas do ano, cando pois o inverno e o frío fai acto de presencia, xa saíron prácticamente ou sin prácticamente todas as raíñas fundadoras, que son as que van a propagar, as que van a facer novas colonias o ano que ven. Esas xa están, deben estar agachadas, invernando, por tanto, que quedan esos niños, pois a estas alturas son unhas obreras, ao mellor a reina bella, pero que xa non produce nada, e unhas obreras. Esas colonias desaparecen, é dicir, non, eses niños non van a estar activos o ano que ven. Na próxima primavera estarán todos mortos, morrerán agora co frío, e por tanto, digo isto pois para que se sepa tamén que bueno, pois que non é, digamos, unha tarefa urxente a súa retirada, non? Urxente sería pois se localizaran no seu debido tempo, pero claro, estos animales son listos tamén, é dicir, fan os seus niños en lugares altos, tapados coas follas, e que non se ven desde abaixo hasta que cae a folla, hasta que ven a esta época da caída da folla. Así que en Oleiros, en o Servicio de Emerxencias, ao parecer están pendentes de que lles deixen medios do consorcio contra incendios, escaleiras en altura para poder acceder a eles e demais, e mentras tanto pues non poden proceder a retirálos, pese ás moitas demandas que hai, ao parecer, dos veciños, que ven eso con preocupación, como están esas colonias, eses niños aínda, en algúns casos aínda activos, aínda teñen individuos, pero xa digo, non representan un perigo a estas alturas. Bueno, pois nada, así concluimos esta outra mirada de hoxe, como sempre agradecéndolles a súa atención e recordándolles que mañá, a partir das 12, pois volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e claro, naturalmente esperamos contar con todos e con todas vostedes. Agora continuamos coa nosa programación habitual.